Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatano Oktoba 13 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza, TK FM Tanga, Dodoma FM Tanzania, Mbeya Highlands FM Tanzania, Nuru FM Iringa, Lulu FM Malindi Kenya, Sayare Radio Eldoret Kenya, na UBC Radio Uganda, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa zetu alfajiri ya leo, Rais Uhuru Kenyatta ambaye yuko ziarani hapa Marekani amepinga vikali uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ kuhusu mpaka wa majini kwenye bahari Hindi kati ya Kenya na Somalia. Je, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanasemaje?
Somalia kama taifa inategemea mambo mengi sana. Kiuchumi wa Somalia unategemea Kenya, usalama wa Somalia unategemea Kenya, na ikiwa Somalia itasisitiza kufuatilia huo uamuzi, basi ninaona kwamba hata kiusalama kutakuwa kuna hatari na kutakuwa kuna tishio kubwa katika kanda hii nzima.
Na kwenye habari nyingine, makundi ya misaada ya afya yamekaribisha mipango ya kampuni ya kutengeneza dawa ya Marekani ya Moderna kwa kujenga kiwanda barani Afrika.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Ed Ligongo.
Baraza la Seneti la Nigeria limepiga kura kubadilisha sheria ambayo itairuhusu tume ya taifa ya uchaguzi kuamua kupeleka matokeo ya kura kwa njia ya kielektroniki kabla ya uchaguzi wa mwaka 2023. Ni jambo muhimu nchini Nigeria ambapo uchaguzi mara kadhaa umegubikwa na udanganyifu na pingamizi za mahakamani toka taifa hilo kurejea katika utawala wa kiraia mwaka 1999. Maseneta walipitisha sheria za uchaguzi mwezi Julai, lakini chama tawala cha APC na wabunge wa chama cha upinzani hawakukubaliana juu ya kama tume ya uhuru ya uchaguzi INEC inaweza kuamua kupeleka kielektroniki matokeo ya uchaguzi. Chama cha APC kimesema kwamba INEC inaweza kupeleka tu matokeo baada ya kupata idhini ya tume ya mawasiliano, ambayo wabunge wa upinzani ambao walikuwa wanahofia hatua itafanya tume hiyo kutokuwa na uhuru. Rais wa Marekani Joe Biden atamkaribisha rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Alhamisi katika ziara ya kwanza ya kiongozi wa Afrika White House toka Biden aingie madarakani. Mkutano huo utakuwa ni sehemu ya ahadi ya Biden ya ushirikiano na Afrika katika hali ya kuheshimiana na usawa. Kwa mujibu wa taarifa ya White House ya Jumanne, imeeleza kwamba Rais Biden na Rais Kenyatta watajadili mahitaji ya uwazi na uwajibikaji wa mifumo ya ndani na kimataifa, ikiwa katikati ya utawala wa Biden kukabiliana na pamoja kuhusu rushwa na kutokuwa na usawa wa nchi. Viongozi hao wawili pia watajadili juhudi za kidemokrasia, haki za binadamu, kukuza amani na usalama, pamoja na kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi na kukabiliana na matokeo ya tabia nchi. Maafisa wa jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria wamesema Jumatatu kwamba wanawake sita na watoto tisa waliotekwa nyara hapo awali na kundi la kigaidi la Boko Haram wametoroka. Harrison Kamau na ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watu hao wamekutana na gavana wa Borno, Babagana Zulum, kwenye mji mkuu wa jimbo hilo wa Maiduguri. Zulum muda mfupi baada ya kukutana nao alisema kwamba ni wakati wenye furaha kubwa kwa wakazi wa jimbo lake kuona wanawake hao na watoto wakirejea nyumbani. Ameongeza kusema kwamba anatumai amani ya kudumu itapatikana ili kumaliza mashambulizi kutoka kwa wanamgambo ambao kwa miaka 10 yameua maelfu ya watu huku wakishika wengine wengi mateka. Wanawake na watoto waliotoroka wanasemekana kutekwa nyara katika nyakati tofauti kati ya Oktoba mwaka jana na Mei mwaka huu, baada ya wanamgambo kushambulia vijiji vyao kwenye majimbo ya Borno na Adamawa. Zoera Gambo ambaye ni kamishna wa masuala wanawake kwenye jimbo la Bono amesema kwamba majimbo hayo ndio yaliyoathiriwa zaidi na mashambulizi ya wanamgambo katika miaka ya karibuni. Wanawake na watoto waliotoroka wanasemekana kutembea kwa siku sita kwenye msitu wa Buni kabla ya kuonekana na maafisa wa usalama ambao waliwapeleka kwenye sehemu salama. Makundi ya kigaidi ya Boko Haram na Islamic State West Africa Province yamekuwa yakilenga wanawake na watoto kaskazini mwa Nigeria, wakati shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa likisema kwamba zaidi ya watoto 1,000 wametekwa nyara tangu mwaka 2013. Miongoni mwao ni wasichana 276 kutoka shule ya upili ya Chibok ambao waliibua mjadala mkubwa wa kimataifa baada yao kutekwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanahabari ambaye alikuwa ameshikiliwa toka mwezi uliopita ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kutokana na video ya mauaji ya mwaka 2017 ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameachiliwa Jumanne. Waendesha mashtaka wa jeshi wamemtoa Sostene Kambindi kwa kuwa hali ambayo imesababishwa kutokana na kusikilizwa kwa shauri hilo mjini Kananga, mji mkuu wa jimbo la Kasai ya kati. Kananga ni mji wa karibu na kijiji cha Bunkonde, sehemu ambapo yalifanyika mauaji ya Machi 12, 2017. Hati ya kuachiliwa kwa Kambindi iliyoonekana na shirika la habari la AFP imeeleza kwamba Kananga haruhusiwi kusafiri bila ya ruhusa na ataruhusiwa tu kwa safari za lazima. Na ikulu ya Marekani imetoa pongezi kwa serikali ya Iraq kwa kufanikisha kufanya uchaguzi wa Jumanne kwa amani huku matokeo ya uchaguzi yakiwa yanasubiriwa. Msemaji wa White House Jen Psaki amesema kwamba Marekani inatoa pongezi kwa serikali ya Iraq kwa kutimiza ahadi yake ya kufanya uchaguzi mapema. Amesema pindi tu matokeo yatakapotangazwa, Marekani inatarajia kwamba baraza jipya la uwakilishi litaanza na wawakilishi wataunda serikali itakayoakisi matakwa ya watu wa Iraq. Chama cha kiongozi wa kidini Muqtada al-Qadri kilikuwa chama kilichopata kura nyingi za bunge la Iraq kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi wa awali wa siku ya Jumatatu.
Ya kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumanne amesema kwamba serikali yake haikubaliani kamwe na uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya ICJ kuhusu mpaka wa majini kwenye bahari Hindi kati ya Kenya na Somalia. Kenyatta amesema kwamba uamuzi huo utachochea zaidi uhasama kati ya mataifa yote mawili, akiongeza kwamba ICJ ilikataa kutoa nafasi ya usuluhishi wa mamlaka za kieneo. Kauli ya Kenyatta imefuatia uamuzi uliotolewa na mahakama hiyo Jumanne mjini The Hague, Uholanzi, na kuipatia Somalia umiliki wa sehemu kubwa ya eneo lililokuwa linazozaniwa. Kufuatia hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza mchambuzi wa masuala ya kiusalama wa kieneo George Musalami, na kwanza akamuuliza uamuzi huo umepokelewaje.
Hili ni jambo ambalo sasa nimesema kwamba nitaleta mkwaruzano baina ya mataifa haya mawili, hasa Kenya na Somalia. Nakumbuka kwamba Somalia kama taifa inategemea mambo mengi sana. Kiuchumi wa Somalia unategemea Kenya, usalama wa Somalia unategemea Kenya, na ikiwa Somalia itasisitiza kufuatilia huo uamuzi, basi ninaona kwamba hata kiusalama kutakuwa kuna hatari na kutakuwa kuna tisho kubwa katika kanda hii nzima kutoka baada ya huo uamuzi.
Sasa inaelezwa kwamba ingawaje uamuzi wa mahakama hii ndio wa mwisho, kwamba huwezi kukata rufaa, lakini haina jinsi ya kutekeleza uamuzi huo, kama vile unaweza kutuma polisi au walinda usalama kwenda kutekeleza kwa ukweli uamuzi wake. Sasa najua umetaja hapo kwamba huenda kukatokea mvutano mwingine kwa sababu Kenya haiondoki pale, lakini unaona mustakabali wa haya utafika wapi?
Kwa kweli kumbuka kwamba wakati nalizungumzia hili jambo, tukumbuke kwamba Kenya ilijiondoa katika mahakama siku karibu tano ilivyopita, na hapo awali Kenya ilisema kwamba haitashiriki kwa katika kesi ile. Na moja kwa moja unaona kwamba ukiangazia vile mahakama ilikuwa imeketi leo, upande wa Kenya ulikuwa tupu. Kwa hivyo Kenya haikutuma mawakili na hakuna mtu yote ambaye alienda pale kuwakilisha Kenya kama taifa. Kwa hivyo wao ni uamuzi ambao umetolewa kwamba Kenya haikukwepo na haikuweza kujitetea. na itakuwa ni vigumu sana kutimiza uamuzi huo ama kuhakikisha kwamba Kenya imekubali uamuzi wa hayo mahakama.
Mwisho kabisa, sio tu suala la mpaka au mvutano uliopo kuhusu mpaka huo wa majini, kuna mengi ambayo yamefanyika katika miaka ya karibuni kati ya Kenya na Somalia, na najua umetaja hapo kwamba sasa mzozo utakuwa mkubwa zaidi. Ni nini unachokiona kama mustakabali wa mahusiano kati ya Kenya na Somalia kuanzia sasa baada ya uamuzi huu tukimalizia?
Kwa kweli naona kwamba uhusiano utazidi kuzorora, manake hivi karibuni kumekuwa na malumbano makubwa baina ya serikali ya Nairobi na ile serikali ya Mogadishu, ambapo ikafika wakati ambapo Somalia ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Kenya, na serikali ya Farmajo mpaka hivi sasa imeshikilia msimamo huo huo kwamba Kenya imekuwa ikiwadhulumu wa Somali, na serikali hali serikali ya Kenya pia ya Nairobi pia inasema kwamba hatujawadhulumu wa Somali, manake kwa kipindi kirefu Kenya inasema wamekuwa wakarimu sana kwa Somali. Baada ya kupinduliwa kwa Rais Said Barre, wa Somalia wengi walitokea Kenya, na hivi sasa kambi za kimbizi ambazo ziko kule Ifo na Dadaab, wengi ambao wako katika kambi hizo ni wananchi kutoka Somali. Kwa hivyo sasa itakuwa ni serikali zote mbili kuanza kutumia nguvu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wao wanadai ni haki yao, na kule kutumia nguvu kwa serikali hizi basi ndio kutaleta mzozo ambao mimi naona kwamba utahatarisha maisha ya wananchi wa mataifa yote mawili. Kwa hivyo ni vema kwamba pia jamii ya kimataifa ingeweza kuangalia, maanake hii mipaka ambayo tunayo hivi sasa ni mipaka ambayo iliwekwa miaka ya 48 wakati tulikuwa kwa delimita kwa kimombo the crumble for Africa.
Ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama wa kieneo George Msalami akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Redio Muungano Oicha DRC, Redio Progress Mbuni ya DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi anasema mkakati mpya wa Misri wa haki za binadamu ni wa mafanikio katika historia ya taifa hilo. Licha ya kauli hiyo, wanahabari na watetezi wa haki za kiraia wanaelezea wasiwasi wao kama hali hiyo italeta mabadiliko ya ukweli. Mpango huo wa miaka mitano utatangazwa na rais ikijumuisha ahadi ya kisiasa, utamaduni na haki za binadamu, ikijumuisha haki za wanawake na watu wenye ulemavu, pamoja na elimu za kujenga uwezo wa makundi yote. Wakati huo huo, hali hiyo inathibitisha ahadi ya Misri ya kuheshimu haki za binadamu, alisema Rais el-Sisi katika hafla ambayo ilirushwa kwa njia ya mtandao, na ameongeza kwamba Cairo inakaribisha mawazo kutoka kwa makundi mchanganyiko. Na rais wa Marekani Joe Biden alifanya mkutano kwa njia ya mtandao na viongozi wa dunia na nchi matajiri kuhusu msukosuko wa kufanikisha kipaumbele ya hali ya Afghanistan, kwa mujibu wa taarifa ya White House ya Jumanne, wakati ambapo taifa hilo linapitia mgogoro wa kibinadamu baada ya Marekani kujiondoa nchini humo na Taliban kuchukua udhibiti wa nchi. Msemaji wa White House Jen Psaki ameelezea mazungumzo ya Jumanne ya rais wa Marekani na viongozi wa G20 kuwa ni fursa ya kujenga fursa ya kujadili namna ya juhudi za kukabiliana na ugaidi na juhudi za kuipatia Afghanistan misaada ya kimataifa. Huo ulikuwa ni mkutano wa kwanza wa viongozi wa kimataifa toka Marekani kujiondoa Afghanistan mwishoni mwa mwezi Agosti. Makampuni ya misaada ya afya yamekaribisha mipango ya kampuni ya kutengeneza dawa ya Marekani ya Moderna kujenga kiwanda barani Afrika. Makundi hayo yamesema kwamba iwapo kiwanda hicho kitajengwa, basi kitakuwa cha kwanza cha kampuni hiyo inayotengeneza chanjo za COVID-19 barani Afrika, na kitasaidia katika kusaidia utoaji wa chanjo. Mwandishi wa VOA Victoria Amunga anaripoti kutoka Nairobi.
Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba mataifa ya Kiafrika yanashuhudia upungufu wa karibu chanjo milioni 500 za COVID-19. Upungufu huo umeacha mataifa mengi bila uwezo wa kutoa chanjo kwa 10% ya watu wake walioko hatarini. Wiki iliyopita kampuni ya Moderna ilitangaza mpango wa kujenga kiwanda barani Afrika ili kukabiliana na upungufu ulioko. Daktari Githinji Gitahi ni mkurugenzi mkuu wa Amref Health Africa.
As significant as it is, especially because of the high financial commitment of $500 million, there are several factors to consider. One, that this factory will not be a solution to the current challenge of vaccine access in Africa.
Licha ya kwamba ni mradi mkubwa unaogharimu dola milioni 500, kuna vigezo kadhaa vya kufikiria. Mwanzo, kiwanda hicho hakitaweza kutatua changamoto za upatikanaji wa chanjo barani Afrika. Kiwanda hicho kitachukua kati ya miaka 2 hadi 4 kumaliza, wakati Afrika ikilenga kutoa chanjo kwa 70% ya watu wake kufikia mwishoni mwa Juni mwaka ujao. Ina maana kwamba Afrika ingali inahitaji chanjo ambazo zimeelekezwa kwenye mataifa tajiri.
Ingawa Moderna bado haijasema ni wapi inakusudia kujenga kiwanda hicho, kuna mataifa 10 yanayofikiriwa, nayo ni Kenya, Morocco, Afrika Kusini na Senegal, ambayo tayari yameelezea utayari wao wa kuwa wenyeji wa kiwanda hicho. Dr. Willis Akwale, ambaye ni mwenyekiti wa jopo la utoaji chanjo la Kenya, anasema kwamba Moderna itahitajika kufanya mradi huo kwa ushirikiano na mwenyeji.
I think that to me is first and foremost, and the other thing is the capacity building of the local people beyond just the COVID-19 vaccines.
Iwapo Moderna watajenga kiwanda hicho, wanahitaji kuelewa kwamba wanacholeta ni teknolojia pia, na wala sio kiwanda pekee. Wanahitaji kuleta teknolojia mpya. Swala jingine ni kutoa mafunzo kwa wenyeji kando na utengenezaji wa chanjo za COVID-19.
Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika kimekaribisha wazo la uzalishaji chanjo za COVID-19 barani Afrika. Daktari Burns Ogutu, ambaye ni afisa mkuu wa utafiti kwenye kituo hicho nchini Kenya, anasema kwamba ingawa mradi huo huenda ukachukua muda mrefu, ni dalili nzuri kuelekea kuimarisha huduma za afya barani Afrika.
If we really want to make healthcare affordable and accessible to all, then we must start doing a lot of production of health commodities within the region.
Kama tunalenga huduma nafuu za afya na fursa za kuwafikia watu wote, basi ni lazima tuongeze uzalishaji wa bidhaa za afya barani humo.
Kufikia mwishoni mwa mwezi uliopita, takriban chanjo bilioni 5.2 za COVID-19 zimetolewa kote ulimwenguni, lakini ni 2% pekee iliyotolewa barani Afrika. Makundi ya kimatibabu yanasema kwamba kutengenezwa kwa chanjo barani Afrika huenda kukapunguza ukosefu wa usawa unaoshuhudiwa kwa sasa.
Siku 100 baada ya Afrika Kusini kushuhudia maandamano mabaya zaidi tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, wamiliki wa biashara zilizoharibika wakati wa tukio hilo wanasema kwamba bado hawajapokea misaada kutoka kwa serikali ili kurejea kwenye hali ya kawaida. Wakati uchaguzi ukitarajiwa kufanyika hivi karibuni, suala hilo limeweka chama tawala ANC kwenye mtihani mkubwa, kama anavyoripoti Linda Givatsash kutoka Johannesburg, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Wamiliki wa biashara kwenye eneo la maduka makubwa mjini Soweto walitazama bila kuwa na uwezo wowote wa kuzuia waporaji walipoharibu maisha yao wakati wa maandamano ya nchi nzima mwezi Julai. Zaidi ya miezi 3 baadaye, maduka hayo yamebaki kama yalivyoporwa. Ingawa serikali ya Afrika Kusini iliahidi dola milioni 93.3 kwa wafanyabiashara wa Soweto, wanasema kwamba hadi sasa hawajapokea chochote wala kuona juhudi zozote za kukarabati maduka yao. Armando Simbini ni mshonaji nguo mjini Soweto.
They take everything, I don't have nothing. The politicians promised but nothing ahead.
Wanasiasa walitusaidia lakini hakuna kilichotokea. Walitoa ahadi kuwa watafanya mambo fulani lakini hakuna kilichofanyika bado mpaka hivi sasa.
Si wafanyabiashara pekee wanaokabiliana na athari kutokana na maandamano hayo. ofisi ya serikali kwenye bustani ya kihistoria Walter Sisulu, ambapo katiba ya taifa hilo lizungumuliwa pia ziliharibiwa. Kuharibiwa kwa jengo hilo kuna maana kwamba wazee wanapata shida kupata mafao ya uzeeni pamoja na marupurupu mengine. Madereva pia wanapata tatizo la kupata huduma za vibali vya kuendeshea gari. Sifiso Haile ni meneja kwenye jengo la Walter Sisulu Square na anaeleza.
I feel it's taking long. People are suffering around Cape Town, around Eldorado Park, Pinville. They come and access their services.
Naona kama imechukua muda mrefu zaidi, watu wanataabika kwenye maeneo ya Cape Town na Eldorado Park. Watu wanafika kupata huduma aina tofauti hapa na kwa kweli wanateseka sana. Inaweza kuwa vyema iwapo watakarabati ofisi hizo kwa haraka.
Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanasema kwamba hawajasubiri kuletewa huduma kwa miezi mitatu pekee tangu maandamano hayo, lakini wamesubiri kwa karibu miongo mitatu tangu kuanza kwa utawala wa chama cha ANC. Wanaharakati wa kijamii kama Justice Swaz wanasema huenda wapiga kura wengi watasusia kushiriki kwenye uchaguzi mdogo ujao kwa kuwa wanaona kama ni zoezi la kupoteza muda tu. Hata hivyo, maafisa wa ANC wanasema kwamba chama hicho hakijatelekeza wafuasi wake. Speaker wa baraza la mji wa Johannesburg, Nondkeba Molwele, anasema kwamba ANC ndicho chama chenye uzoefu mwingi wa kuelewa matatizo ya watu. Anasema ifikapo kwenye suala la ukarabati, wakazi wanahitaji kuwa na subira. Amesema kwamba mpango wa kusaidia watu walioadhiriwa tayari umeanza. Mtihani mkubwa kutokana na ahadi hizo utajulikana wakati watu wa Afrika Kusini watakapokwenda kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Novemba mosi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari anamulika ushiriki wa vuguvugu la vijana la Lucha katika kutafuta amani na usalama mashariki mwa demokrasia ya Kongo. Amezungumza na vijana wa vuguvugu hilo pamoja na wanasiasa kwamba wanahitaji mabadiliko kutokana na hali ya madhila ya muda mrefu yaliyoko huko mashariki mwa Kongo, na hapa akaiandaa ripoti ifuatayo.
Kundi hilo la Lucha ni vuguvugu la asasi ya kiraia isiyo ya kiserikali, ilianzishwa mnamo mwezi Juni 2012 huko Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Harakati za kundi hili la vijana ni kutetea haki ya kijamii na wajibikaji DRC kupitia kampeni, na inahimiza raia wa Kongo kupigania, kukuza na kuheshimu haki za binadamu. Vijana hao walicho wanasema bado tatizo kubwa la ukosefu wa usalama halijatatuliwa katika eneo hilo la DRC mashariki, licha juhudi za Rais Felix Tshisekedi kuweka viongozi wa kijeshi kujaribu kuondoa tatizo hilo la usalama. Benny Clovis ni kiongozi wa vijana wa kundi la Lucha mashariki mwa DRC.
Mambo ya ukosefu wa usalama umezidi na umeanza tangu miaka zamani. Rais wa zamani amepita, na wakati alikuwapo mambo ya usalama ilikuwa ni shida hapa mchini wa Beni. Rais wa mpya amefika na mambo yote ambayo amefanya, lakini mambo ya ukosefu wa usalama inaendelea. Kwa hivyo sasa tunapatikana kwenye siege ambayo rais wa sasa mpango alikamata kusema kama hiyo ndio mpango ambao inaweza kumaliza vita. Lakini tangu walianzia mambo ya siege, mauaji yanaendelea kukua makali na zaidi sana na nyingi sana ndani ya mji wa Beni, na inakwenda mbali na Beni, imefika ndani ya nani ya jimbo la Ituri huko Irumu, ambapo watu wanakufa kila siku. Wanachoma nyumba za watu, wanachoma gari za watu, na wanakata barabara, biashara, mambo ya biashara haiendelee ndani ya mji wa Beni. Watoto wengine tangu sasa hawajaanza kwenda shule kwa sababu shule zao adui angali anafanya mambo isiyowezekana ndani ya kule ambapo shule zinapatikana. Waalimu nao pia hawapendi kufundisha mahali ambapo usalama kidogo inataka kuonekana, kwa mfano mji wa Beni, ambapo ndani ya mji hili ambapo usalama unataka kuwa kama unaonekana kidogo, walimu hawaanzishe masomo, na vitu vinaendelea zaidi sana mbaya sana.
Juhudi za Rais Felix Tshisekedi kujaribu kutumia jeshi katika eneo la mashariki mwa Kongo bado hajaondoa hatari za usalama. Vijana hao Lucha unasema tangu viongozi hao wa kijeshi walipowekwa bado wameshuhudia madhila yakiongezeka zaidi.
Hilo halijasaidia, na pengine sasa limeacha mambo inakuwa makali sana, limeleta vurugo sana, kwa sababu wakati jeshi walikuwa hawajakamatia mambo ya uongozi wa jimbo la North Kivu. Tombe alikuwa kamemi yakiendelea vibaya ndio, lakini haikuwa vibaya sana hivi, ilikuwa vibaya mbele. Wakati wanapatia jeshi madaraka, mamlaka ya kuongoza zote, mambo ilikuwa vibaya sana. Adui alikuwa haja Kalunguta. Leo ameua Kalunguta, alikuwa amemaliza miezi 18 na hajaua ndani ya mji ile ya Beni, lakini alirudi ndani ya mji wa Beni akaua watu ndani ya Itaki.
Lakini vijana hao wanasema maisha ni lazima yaendelee, lakini wanataka hatua mwafaka zichukuliwe ili maisha yarejee katika hali ya kawaida. Mumbere Valery ni mmoja wa vijana wa Lucha ambao anasema kazi yao kubwa ni kuhakikisha wanakosoa serikali yao ili waweze kupata mabadiliko.
Ndiyo, mabadiliko, sisi tunapenda mabadiliko. Mabadiliko imeanza kwenye nyumba ya mtu, huko nyumbani, kwenye Lucha, kwenye vijana, kwenye wazee, kwenye nini. Tumefundisha hao wazee kwamba mtu inaomba anafanya hivi, unabadilika kwenye maisha. Lucha iko haisiyo kupata viongozi wa serikali. Lucha imeanza hata kwenye nyumba zetu, tumeanza Lucha.
Anasema wameshuhudia vitendo kadhaa vya kiukaji wa haki za binadamu katika utawala wa sasa.
Ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba viongozi wa Kongo, nani, Rais Felix Tshisekedi, haiko rais ya maini za kigeni. Akae kwenye meza, akae na raia, wazungumuze, watatue kwanza hali ya usalama. Tumeteseka muda kutosha, miaka nane ni miaka mingi.
Vijana hao wametoa kilio chao kwa Rais Felix Tshisekedi wakimtaka achukue hatua ya kukaa na raia ili kuweza kutatua changamoto zao za usalama moja kwa moja katika eneo hilo. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Sasa basi, kabla kutamatisha Kumekucha Afrika hivi leo, hapa muktasari wa habari, msomaji wako ni Eid Eligongo.
Baraza la Seneti la Nigeria limepiga kura kubadilisha sheria ambayo itaruhusu tume ya taifa ya uchaguzi kuamua kupeleka matokeo ya kura kwa njia ya kielektroniki kabla ya uchaguzi wa mwaka 2023, ambapo ni jambo muhimu nchini Nigeria kwa uchaguzi. Mara kadhaa uchaguzi wa taifa hilo umegubikwa na udanganyifu na pingamizi za mahakamani toka taifa hilo kurejea katika utawala wa kiraia mwaka 1999. Maseneta walipitisha sheria za uchaguzi mwezi Julai, lakini chama tawala cha APC na wabunge wa chama cha upinzani hawakukubali juu ya tume ya uchaguzi ya taifa hilo INEC kuweza kuamua kupeleka matokeo kwa njia ya kielektroniki. Rais wa Marekani Joe Biden atamkaribisha rais wa Kenya Uhuru Kenyatta Alhamisi katika ziara ya kwanza ya kiongozi wa Afrika kufika White House toka Biden aingie madarakani. Mkutano huo utakuwa ni sehemu ya ahadi ya Biden ya ushirikiano wa Afrika katika hali ya kuheshimu usawa, kwa mujibu wa taarifa ya White House ya Jumanne. Imeeleza kwamba Rais Biden na rais wa Kenya watajadili mahitaji wazi na uwajibikaji wa mifumo ya ndani ya kimataifa, ikiwa katika utawala wa Biden kukabiliana kwa pamoja kuhusu rushwa na kutokuwa na usawa ndani ya nchi. Mwanahabari ambaye alikuwa anashikiliwa toka mwezi uliopita, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi kutokana na vitendo vilivyofanyika vya mauaji ya mwaka 2017 na kuonekana kwenye video ya wataalamu wawili wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameachiliwa Jumanne. Waendesha mashitaka wa jeshi wamemtoa Sosten Kambindi kwa muda kufuatia kusikilizwa kwa shauri hilo mjini Kananga, mji mkuu wa jimbo la Kasai ya Kati. Ikulu ya Marekani imetoa pongezi kwa serikali ya Iraq kwa kufanikiwa kufanya uchaguzi jana Jumanne kwa amani, huku matokeo ya uchaguzi yakiwa yanasubiriwa kwa hamu kubwa. Msemaji wa White House Jen Psaki amesema kwamba Marekani inatoa pongezi kwa serikali ya Iraq kwa kutimiza ahadi yake ya kufanya uchaguzi mapema. Amesema pindi tu matokeo yatakapotangazwa, Marekani inatarajia kwamba baraza jipya la uwakilishi litatangazwa.
Kufikia hapo basi ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riani, producer Jume Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Ibli Gongo, kwa pamoja tulikutakia asubuhi